Mielos Marijos radijo klausytojos ir klausytojai. Esu Danguolė Bičkauskienė, krikščioniškos minties žurnalo moterims, ta pati savanorė bendradarbė. Šiandieną norėčiau jūs pakviesti pasiklausyti pokalbio su viena iš šio žurnalo herojų, fotomenininkė Eglė Mėlinauskienė, kuri taip pat yra ir labdaros fondo Mamų Unija, įkūrėja ir vadovė. Jau 6 metai, kaip Eglė darbuojasi padėdama šeimoms, kurioms tenka patirti rimtą gyvenimo išbandymą – rūpintis onkologinė liga susirgusių vaikų. Suprantama, kad patekus į tokią situaciją, reikia įvairios paramos ir pagalbos – nuo psichologinės, medicininės iki finansinės. Pirmą kartą su Egle susitikome prieš gerus 8 metus, kai pati Eglė buvo įveikusi onkologinę ligą ir atradusi naują savo gyvenimo pašaukimą – meninę fotografiją. Tada mes kalbėjomės apie fotografavimą. Ji buvo surengusi ne vieną sunkia liga sergančių ligonių fotoparodą ir tokiu būdu prisidėjo prie visuomenės dėmesio šiam rimtam gyvenimo iššūkiui sutelkimo. Miela Eglė, norėčiau tavęs paprašyti prisiminti vis dėlto, kas tave paskatino ar įkvėpė įkurti labdaros fondą Mamų Unija. Juk tavo asmeninė patirtis nebuvo susijusi su vaiko liga.
Mėly klausytojai, ačiū Danguolė už pakvietimą ir už pristatymą tokį gražų manęs. Taip, iš tikrųjų, mano asmeninė patirtis ir ilgas kelias atvedė mane iki labdaros fondo sukūrimo, o tai turbūt vėlgi įtakojo mano pačios patirtis, mano 2 kartus patirta ligos diagnozė išgirsta ir aišku, ta didžiulė dovana, kurią aš gavau 2 kartą, tai yra mano gyvenimas. Galvoju, kad tai ne šiaip savo, kad aš tiesiog pasveikau. Tai 2 kartą man duotas šansas gyventi ir aš taip pagalvojau, kad aš negaliu šiaip savo nugyventi to gyvenimo, kad tai yra didžiulė dovana ir aš turiu dalintis savo patirtimi, savo... Tiesiog aš turiu dalintis. Žinoma, iki vaikų mane atvedė ir fotografija. Kadangi aš po savo pasveikimo, po metų laiko grįžau, tiesiog pradėjau fotografuoti, pradėjau fotografiją, man padėjo sveikti. Turbūt jinai manyje giliai sėdėjo, galbūt jau, nežinau, gal nuo vaikystės, nuo ir tai pratrūko kaip kažkokia versmė, kaip bet jokio didelio mokslo ar išsilavinimo. Aš tiesiog tai dariau ir man tai sekėsi, puikiausiai sekėsi. Ir po metų laiko aš nuėjau, grįžau atgal į onkologinę ligoninę. Ir pradėjau fotografuoti suaugusių žmonės. Pirmiausia, pradėjau nuo moterų, nuo tuo, ko pati sirgaus, nuo krūties vėžių sergančių moterų. Po to perėjau į operacinę, kur fotografavau metus laiko. Na ir kažkaip tai apie suaugusius tas ciklas buvo liktai ir sukurtas jau. Kažkaip jau mačiau, kad turėčiau baigti, bet man dar trūko turbūt mūsų vaikų, kurie serga onkologinėmis ligomis. Na ir aš nusprendžiau pasukti į vaikų ligoninę, nors mane daug kas atkalbinėjo, tai sako, ten tikrai neik, ten bus per daug sunku, iš tikrųjų išgyvenimai su vaikais visai kitokie, ypatingai kaip kai jų netenkame. Na aš kažkaip tai ilgai mąsčiau ir apsisprendžiau, kad ne, aš turiu ten nueiti ir aš nuėjus ten pasilikau, taip. Tai gimė fotografijų ciklas su vaikais, vaikų istorijos, vaikų gyvenimas ligoninėje ir nuo ligos pradžios iki pabaigos ir kartais net ir iki tiesiog išėjimo jų. Va, ir aš supratau, kad ta fotografinė kalba yra gerai, bet aš turbūt turiu jėgų ir galimybių labiau padėti jiems, ne tik tai kalbėti vaizdais visuomeniai. Tai taip ir gimė labdaros paramos fondas Mamų Unija.
Kokiais principais vadovaujasi šis fondas? Ir kaip jums sekasi surinkti lėšas? Juk pastaruoju metu mūsų mažoje Lietuvoje tikrai organizuojame pakankamai daug įvairių labdaros vajų. Tad vargu ar įmanoma, kuo nors labai sujaudinti, kartais netgi kyla abejonė, kiek tame labdaros organizavime yra grynojo nesavanaudiškumo. Tai vis dėlto kaip jums sekasi realizuoti savo idėją?
Aš nuo pat darbo pradžios turbūt ir ta mintis, ir su ta mintim, ir su tais jausmais visada keliauju jau 6 metus, kiek gyvuoja fondas. Pirmiausia, man visada stovi vaiko akis akise ir aš žinau, jeigu kartais net ir motyvaciją pameti, tai prisimenu tą 1 kartą, kai aš pamačiau sergančio vaiko akis. Tai tas mane veda ir turbūt ir šiandieną, tai dėl ko aš tai darau, apie savanaudiškumą kalbėti net ir būtų neįmanoma turbūt, nes aš manau, kad ne tik tai mūsų fondas, bet ir kiekvienas fondas turėtų būti kuriamas ir iš kažkokios tai ne šiaip, kad aš atsisėdau, o tas šiandien sugalvau, sukursiu labdaros fondą, ne, tai turi ateiti iš gyvenimo, tai turi ateiti iš kažkokios patirties, iš kažko, tai iš labai didelio noro padėti, nes fondas tam ir skirtas, kad tu turi kažkam tai padėti, save atiduoti. Ir pagrindinis mūsų turbūt principas, tai aišku, tai ir yra turbūt skaidrumas. Tai pirmiausia skaidrumas, skaidrumas prieš ataskaitą sau pačiam ir visuomeniai. Išliks sąžiningas prieš aukotoje ir prieš save. Tai čia yra turbūt pagrindinis principas ir be kurio, manyčiau, negalėtų veikti, nei vienas fondas neturėtų veikti, nei vienas fondas. Tai
tu paminėjai vaiko akis, ką tautos vaiko akis sakė, kai ir galvoji apie tai, kaip išvystyti fondo veiklą, kaip padėti. Ką tos vaiko akis sako tau?
Vaiko akis, jos sutelpa, žinot, net žodžiai sunku dangolio pasakyti, tai tiesiog tai netelpa net žodžiuose, ką gali išskaityti vaiko akise ir džiaugsmą, ir pagalbos prašymą, ir viltį, labai daug vilties tos akise, labai daug vilties. Jeigu tėvai kartais praranda jau tą viltį ar pavargsta, tai vaiko akise jos iš tiesų labai daug ir aš matydama tą viltį, aš tiesiog negaliu nepadėti tam vaikui. Tai taip svarbu, jo gyvenimas tik prasideda ir tai pati silpniausia turbūt mūsų visuomenės dalis, kuri visiškai negali savęs apsaugoti. Mes turime padėti, apsaugoti juos ir visokiais būdais padėti, nes tai tiesiog aš matau net tai mūsų šalies ateitį, tai tie vaikai užaugs, mes turėsim savo visuomenės narius, taip yra svarbu.
Tariantis dėl šio radio interviu, tu paminėjai, kad norite ne tik padėti šeimoms besigalinėjančioms su sunkia liga, bet ir siekite kurti atjautos ir gailestingumo tradicijas mūsų visuomenėje. Ar galėtum pasidalinti plačiau apie tą filantropinės kultūros troškimą?
Na tai yra taip svarbu, nes aš esu keliausi po kitas šalis ir tarkim esu būsti ir va šiais metais esu būsti 2 kartus Amerikoje, Čikagoje, lietuvių bendruomeniai. Man teko pabuvoti, padirbėti ir pagyventi pas lietuvius ir aš ir ne tik matyti ir tos tikruosius amerikiečius, kiek toje šalyje, tarkim, daug tos tradicijos, kiek kaip jinai gaji, kokia jinai stipri yra ir galiu palyginti tada su pačia Lietuva, kad mūsų šalyje tai dar yra tos filantropijos, tų tradicijų dar yra tokios tik tai užuomazgos yra iš tikrųjų, jeigu lyginti su tom tvirtom tradicijom. Ir labai svarbu jas kurti, iš tikrųjų, labai svarbu auginti tą atjautą žmonėse, ypač jaunuose žmonėse. Todėl vienas iš pagrindinių mūsų darbo sričių tai yra būtent darbas su visuomenė, ėjimas į mokyklas, į universitetus, kalbėjimas, pasakojimas. Tai iš tikrųjų, kad dalintis reikia, kad reikia padėti, kad tikrai jaunas žmogus nenugyventų gyvenimo vien tik tai savo, skirto savo, kad iš tikrųjų, kad jis išmoktų ir skirti savo laiko sergančiajam ar šiaip nuskriaustajam, nesvarbu kam, tu gali eiti pas bet ką, kuriam reikalinga pagalba, iš tikrųjų. Ir mes turime, aišku, didžių lietuvių, tokių stiprių filantropų, taip kaip ir amžinatilsi Juozas Kazickas, kuris iš tikrųjų buvo ir dabar jo tas fondas gyvuoja ir iš tikrųjų labai daug padeda Lietuvai ir remia, tai vienas iš tokių didžiausių mūsų filantropų, kuris gyvendamas net ir svetimoje šalyje, bet iš tikrųjų labai daug Lietuvai padėjo. Tai dabar esam labai nukreipę tą dėmesį būtent į jaunus žmonės, nes matome tame, nes tik per jaunus žmonės galvoju, kad galime sukurti tas tradicijas, galime, kas bus po 10 metų, po 20 metų, aišku, atsigrėžiu atgal, kas buvo prieš 10 metų, tai jau džiugiasi kelią, nes ir ta pati savanorystė po truputį pradeda vystytis. Ir galų gale mes sulaukėm ir prieš porą metų čia ir įstatymo savanorystės. Reikėtų skatinti jaunus žmonės savanoriauti. Tarkim, jie negali finansiškai padėti, bet yra įvairiausių būdų, kaip tu galėtum padėti. Tu gali skirti savo laiką, tu gali skirti savo profesinės žinias. Taip pat labai svarbu ir tie žmonės, kurie eina į antrą gyvenimo pusę. Ir kurie iš tikrųjų turi labai daug žinių, turi dar labai daug energijos ir turi labai daug dar ir laiko, kurį galėtų skirti, padėti ir taip nesijausti, sakykime, kad atstumtais ar, tarkim, nereikalingais. Iš tikrųjų, tokie žmonės labai būtų vertingi pagalbai, ar tai sergančiajam, ar tai nesvarbu kam, ar šuniukui, ar tam pačiam beglobiui žmogui. Tai iš tikrųjų tai labai skatinčiau tuos senjorus, kad kurie galėtų labai labai daug prisidėti ir padaryti dar naudingai, nes galiu pasakyti, paminėti tokius skaičius, kad 6-7% bendro vidaus produkto yra sukuriama būtent iš sukuria NVO, tai yra nevyriausybinės organizacijos, su savo komandom, su savo pagalba. Tai iš tikrųjų labai dideli skaičiai, todėl reikėtų dar juos didinti, aš taip manyčiau.
Bet tikriausiai lyginant su kitom šalim, tai nėra labai ryškus skaičius. Ar vis dėlto visose šalyse tas procentas nebūna toks labai didelis besiskiriantis?
Apie skaičius kitų šalių galbūt negalėčiau kalbėti, bet aš iš tikrųjų tik iš savo patirties matau, kaip ten, kokie stipri yra filantropijos tradicijos, kokios yra stiprios, kad, sakykime, žmogui, nesvarbu kokio amžiaus, padėti ir savanoriauti, tai yra visiškai natūralus dalykas, kaip išsivalyti dantis ryte. Žinot, tai yra tiesiog priimtina, tai yra jų gyvenimo būdas. Aš sakau, labai nustebau, kai Čikagoje vienoj parduotuviai, batų parduotuviai, vaikštau tarp lentynų, turėdama laisvą laiko ir klausausi, kalba dvi moteriškės. Aš nematau jų, nematau, nežinau net kokio amžiaus. Ir staiga aš girdžiu, kaip jos dalinasi savo patirtim, kur jos savanoriavo, ką jos darė, ką jos darys, kur jos eis padėti. Ir aš tada iš smalsumo vedina, aišku, pasižiūrėjau, kas ten, kokio amžiaus tos moteriškės. Tai buvo jau apie 60 metų, gal net ir vyresnės moteris, ir mane tai, iš tikrųjų tas labai nustebino. Nes aš Lietuvoje vargiai sunkiai įsivaizduoju savanoriaujantį tokio amžiaus žmogų. Tai tikrai yra labai džiugu ir, žinot, netgi mane nustebino tai, kad kai kurios savanorystės, tarkim, kai kurie ar tai fondai, ar tai konkrečiai galiu paminėti, net yra tokie Ronaldo McDonaldo namai prie ligoninių, kur šeimos ten būrėsi po sunkios ligos arba tame gydymo etape, kai jie gali bent truputėlį išeiti iš ligoninės. Tai ten, kad galėtum savanoriauti, tu turi užsirašyti prieš pusę metų, sustatytą eilę ir dar turi susimokėti už tai, taip, kad tau leistų savanoriauti.
Tai tarsi žmogus jaučia poreikį taip būti savanoriu kokioje nors srityje. Tai gal, kaip manai, o kokie dalykai sužadina žmoguje va tą gerumo, jautrumo jausmą ir tas atjautos požiūris į kito žmogaus nelaimę? O kiek Lietuvoje yra gerų žmonių?
Aš manyčiau, žmonių yra daug gerų ir tikrai, bet to tikrai negyvuotumėm ir nebūtų mūsų tokios sėkmingos veiklos, jeigu ne tie geri žmonės. O tas gerumas, na, aš kaip sakau, žmogus gims nei juodas, nei baltas. Jisai gimsta kaip švarus popieriaus lapas ir tai, ką mes įrašysime į jį, tas jame ir išliks. Tai todėl labai labai svarbu yra, kokioj visuomeniai ir kokioj šeimoje jisai gyvena. Ką mes jam duodam, ką įskiepijam, kokias, na, va, kokius jausmus iš tikrųjų. Tai, va, tai yra, turbūt yra svarbiausia, nes vaikai, kurie neturi nei, tarkim, nei šeimos modelio, nėra neišmokyti vat, būtent šitų dalykų, kaip atjausti, užjausti, padėti, pakelti, nugriuvusi, tiesiog paklausti to gailestingumo tokio. Tai aš manau, kad, aišku, labai didelį įtaką darom ir mūsų tikėjimas, žinoma, be šito tai turbūt sunku būtų kalbėti apie tą atjautą ir gailestį. Būtent iš bažnyčios turėtų ir toliau tas skleidžiamas ta žinia, nes, na, bažnyčia tai yra ta vieta, kurioje ir yra kuriamos būtent va, tos atjautos, tos gailestingumo, tos tradicijos. Nes aš kalbu apie filantropiją, apie tą atjautą, tai ne vien tik tai reikia žiūrėti iš materialiosios tos pusės. Kuriuo tai yra ir kiti dalykai, va. Tas gailestis, nes kitą kartą pro pargriuvusių žmogų praeiname tiesiog kaip pro akmenį. Tai yra, nu, skaudu.
Ačiū, Eglė. O dabar, mielosios klausytojos ir gerbiami klausytojai, norėčiau pakviesti pasiklausyti muzikos, o po to mes tęsime pokalbį.
Kai vakaras ir žemė akise, nutyla viskas mintis, sulėtėja, o iš saulėlydžio spalvos liejas, surinktos iš slaptų dienų pievų, kaip maldos, kaip maldos, prie altoriaus, kaip maldos, kaip maldos, prieš Velykas, kaip maldos, kaip maldos, prie altoriaus, kaip maldos, kaip maldos, prieš Velykas. Na 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 na. Sutemęs veidas skausmą, širdį išduoda, žvilgsnis nusuktas ir akių paguoda. Ilgesio liepsna aptemdė tą tolių, prisiminimų puokštės ant širdies altoriaus. Na 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 na. Telaimina tave nakties tyla, dėkok už viską, kas buvo, kas širdim gyveno, tas buvo, juk dulkės, juk smėlis, juk pelenai mes, ir jūros, ir vėjas paukštis, kas dar nežina.
Sveiki, mėly klausytojai, kurie prisijungėte prie mūsų pokalbio. Šiandien su jumis kalbuosi aš, Danguolė Bičkauskienė, ta pati žurnalo bendradarbė. Ir mano pašnekovė yra Eglė Mėlinauskienė, Mamų unijos labdaros fondo vadovė. Mes prieš tai trumpai aptarėme, kaip sekasi organizuoti šio fondo darbą. Dabar norėčiau paklausti šiek tiek, Eglė, tu esi minėjusi, kad dažniausiai sergantis vaikas turi šeimą, kuriai tenka patirti labai sunkių išbandymų. Ir deja, ne visus tie išbandymai mobilizuoja. Neretai tėvų santykiai baigiasi šeimos iširimu. O kuogi galima būtų padėti tokioms šeimoms?
Dar kartą sveikinusi su visais klausytojais, kurie nebuvo prisijungę. Žinoma, kai vaikas susirga, aš visada sakau, susirga visa šeima. Iš tikrųjų, nes tai yra labai labai sunkus laikotarpis. Vaiko liga, onkologinė liga yra sunki liga. Vaikas serga nuo pusės metų, nu tai čia turbūt jau nežinau, tokiu atveju labai mažai, bet iš tikrųjų nu, iki 2-3 metų kartais ir dar ilgiau, jeigu liga atsinaujina. Todėl šeimai paprastai tai iš tikrųjų tenka tokie išbandymai, kad vienas iš tėvų paprastai praranda darbą. Nes nuolatos turi būti su vaiku. Tai jeigu gerai, jeigu yra šeimoje dvi maitinančios galvos, tai tada aišku lieka vienas, tarkim, ar tėtis ar mama. Tai pirmiausia, tai ir šeimai, ir finansinis išbandymas. Antra, šeimoje yra kiti vaikai, kurie natūraliai tiesiog taip gaunasi, kad patiria mažiau meilės, mažiau dėmesio ir žinoma, tame mažame žmogutyje įvyksta dideli perversmai ir atsiranda ir pykčio labai daug, ir agresijos, čia yra brolių seserų, ir labai pasikeičia šeimoje santykiai. Na ir žinoma, iš mūsų patirties galiu pasakyti, kad dažnai tėvai, vyrai ypatingai net laiko šitų tokių likimo smūgių ir būna ir prasigeria, būna ir palieka šeimą ir tiesiog šeimos įsiskiria arba būna ant skirybos ribų, susirga depresijom vienas iš tėvų, iš tikrųjų tai netgi labai darnios šeimos, iš tikrųjų tai, vat kiek teko kalbėti, tai su ašarom akyse sakydavo, tai kad tai iš tikrųjų labai labai sunkus išbandymas šeimai, jau santykių išbandymui. Todėl mes labai didelį dėmesį kreipiam į visą šeimą, būtent kai vaikas susirga. Vaikas, turbūt, negaliu drįsti pasakyti, kad iš tikrųjų didelė dalis vaiko sveikimo labai priklauso nuo santykių šeimoje, nuo tai, kuo mama gyvena, kokia jos nuotaika, kokie santykiai tarp brolių, seserų, tarp tėvų. Tai čia va, tas svarbus labai momentas ir mes kreipiam dėmesį į visą šeimą, tas, kas stebim, kas vyksta šeimoje. Ir tada, aišku, teikiam pagalbą, tokios, kokios reikia. Tai pirmiausia, galim suteikti ir dvasininko, ir psichologo pagalbą, ir žiūrim, nu, iš tikrųjų, analizuojam, kokios pagalbos šeimai reikia ir tokią suteikiam.
Ar ta pagalba būna ilgalaikė, ar tiesiog tokie momentiniai, ar vis dėlto nuo situacijos priklauso?
Taip turbūt priklauso nuo situacijos, nes vienai šeimai reikia tik tai truputėlį tiesiog tos visai nedidelės pagalbos, tiesiog ištiesti tą ranką, pasikalbėti ir galbūt šeimai to užtenka, kad jie jaučiasi, kad jie nėra palikti, nėra pamiršti, kad žinotų, kad visada gali rasti kažkur tai atsakymą į paklaustą klausimą ir žinotų, kur galėtų tą klausimą pateikti. Yra šeimų, su kuriomis tenka dirbti nuo pradžių iki galo, iš tikrųjų, kurias reikia temti, tiesiog ištemti iš tos dobės ir negalime jų net palikti. Nu, be dėmesio, be. Čia priklauso jo nuo, turbūt nuo situacijos.
O beje, ar jūs susirandate vat, šeimas, kuriuose vaikai serga kokia nors onkologinė liga, ar šeimos pačios jau jūs susiranda, ar medikai jums rekomenduoja? Iš tiesų, ar galėtume šiek tiek apie tą virtuvę? Kaip jūs susitinkate su tom šeimom ir vat, šiuo metu, pavyzdžiui, kiek šeimų turite savo globoje?
Mes globojam visas šeimas, kiek mūsų duris visom šeimom yra atviros. Tarkime, vaikučiai gydosi Kaune, su galvos onkologija Kaune ir Santariškių vaikų ligoniniai taip pat gydosi ir ten, kad Santariškėse yra ir kaulų čiulpų transplantacijos skyrius, tai vidutiniškai per visą Lietuvą hospitalizuotų vaikų yra apie 40 vaikų. Tai ne vienai šeimai duris neuždarytos. Mūsų savanoriai kiekvieną savaitę lankosi ligoninėje po vieną, du kartus į savaitę. Mes turim įvairius užsiėmimus tiek mamoms, tiek vaikams, ir kurių metu mes tiesiog stebim ir klausėm šeimų. Stengiamės išgauti tą informaciją. Kartais šeimos net nedrįsta paprašyti. Suprantat, jos na, nežinau, galvoja, galbūt nesitiki tos pagalbos, bet tai mūsų pareiga yra ir mūsų savanorių pareiga. Būtent išsiaiškinti tokias šeimos, kurioms reikia pagalbos. Tai vat, turbūt labai tas glaudus ryšys su medikais, su pačia ligoninė, su skyrium, su vaikais, šeimom, tai čia vienas iš pagrindinių mūsų darbų, jau neskaitant ten aišku kitų užkulisinių visokių darbų, kaip pritraukti paramą ar dar.
Aš pagalvojau, kaip paminėjai, kad vat, kai kurios šeimos net ir nedrįsta gal tartis, kreiptis į jūs. Galbūt čia yra įtaka to, kad mes per daug neigiamai kalbam apie tą galimybę pasveikti, per daug galbūt išryškiname tik tai tragiškus atvejus ir žmonės galbūt tiesiog patenka į tokią situaciją, kai jie net nežino, ar kas jų laukia ir tada toks truputį eina pesimistinis požiūris į viską. Bet jūs dirbdamos su tom šeimom tikriausiai matote pakankamai ir tų gražių, viltingų ir sėkmingų lygos įveikimo atveju.
Taip, turbūt būtų labai svarbu pasakyti ir vis dėlto greuti dar kartą tą mitą, kad nuo onkologinės ligos miršta, na, tarkim, visi ten žmonės, kaip ar ten kažkam labai pasiseka pasveikti, tai vienas pavyzdys esu aš, o šiaip vaikai, tai aš pasakysiu labai gerą žinę, kad 80% pacientų, mažųjų pacientų pasveiksta nuo onkologinės ligos, iš tikrųjų, tai turėtumėm džiaugtis ir džiaugiamės. Dėl ko netenkame vaikų, tai netenkame turbūt dėl komplikacijų, ligos komplikacijų ir retų vėžio formų.
Kuriuose dar medicina nėra tiek pažengusi.
Taip, yra, būna iš tikrųjų tie išskirtiniai atvejai, kai tiesiog. Bet šiaip tai galim džiaugtis iš tikrųjų, kad vaikai sėkmingai sveiksta ir vaikai yra labai skiriasi nuo suaugusių gydymo, nes iš tikrųjų vaikas tai toks gyvybingas, jis atrodo, vat, tik tai gulėjo visiškai ten baltas kaip popierėlis ir staiga žiūrėk, jisai pašoka, jau jam geriau, jisai bėga per koridorių, laksto ir na, iš tikrųjų jie labai labai gyvybingi ir atsigauna labai greitai ir iš tikrųjų tiek tų gyvybinių jėgų. Todėl tikrai ta gera žinia, kad vaikai sveiksta ir už tai yra labai didelis noras ir stimulas jiems padėti. Rezultatai labai sėkmingi, nes mūsų gydytojai išties labai profesionalūs. Vaikai gydomi mūsų Lietuvoje pagal pasaulinius protokolus gydymo, tai vaikai tikrai gauna labai gerą gydymą. Tikrai negalim skųsti savo medikais ar dar kažkaip.
Iš tiesų tai malonu girdėti tai, nes mes tiesiog per daug galbūt esame užakcentavę savo viešojoje erdvėje ten vis negatyvius kažkokius ten įvykius, kurie susiję su gydymo įstaigomis, bet kas susiduria vat, su rimtom problemom, tai vat, ir jūs patys liūdėjat, kad iš tiesų medikai daro viską, ką gali ir tai daro pagal pasaulinę praktiką. Mes nieko nesiskiriame savo profesionalumu nuo pasaulio medikų. Galbūt, aišku, kartais ne visas technologijas turim, gal vaistai brangesni būna, bet vat, jūsų labdaros fondas tame kaip tik ir gali tikriausia padėti ten ties tais retais atvejais, kur reikia ir galbūt užsienio pagalbos ieškoti.
Taip iš tiesų yra tų retų atvejų ir aišku, jų tų vaikučių nepaliekam likimo valiai, nes yra, kadangi mes esame Europos Sąjungos nariai, tai iš tikrųjų galim gydytis visoje Europoje ir ne tik Europoje ir ligonių kasos dengia gydymą kitose šalyse. Išskyrus tai, kad nedengia kelionės išlaidų pragyvenimo išlaidų, kurios sudaro labai ženklią dalį. Tarkime, mes dabar gydome 3 vaikus užsienio klinikose. Tai Izraelio klinikose viena mergaitė, vat kaip tik šiuo metu, gydosi ir 2 berniukai, mažiuliukai, kurie gydomi Šveicarijos klinikose, tai akyčių onkologija. Lietuvai per brangu turėti pirkti tokią aparatūrą, šioms ligoms gydyti, nors mūsų iš tikrųjų specialistai nenusileis, ir galima būtų ir mokytis, ir tobulintis, bet tiesiog per brangu tai yra pigiau išsiųsti vaiką gydytis į kitą šalį, sumokėti ligonių kasoms už gydymą. Ir tie vaikai labai labai sėkmingai sveiksta. Čia taip, tai bet mes kaip fondas, aišku, reaguojame žaibiškai, nes be mūsų pagalbos turbūt tie vaikai negalėtų išsisavinti tų gydymo lėšų, kurios skiria ligonių kasos, nes šeimai per sunkus finansinis išbandymas yra būtent tos
sutvarkyti dokumentus ir kontaktus susieti visus.
Taip, nes galėčiau net paminėti skaičius, kad mums vienu iš tų berniukų Šveicarijos klinikoje kraidimai, važiavimai, slaugos priemonės, kelionės, pragyvenimo išlaidos siekia apie 70-80 tūkstančių litų per metus. Tai,
šeimai tai būtų taip, per didelė našta.
Taip, tai iš tikrųjų taip.
Finansinė, bet su labdaros fondu tai įmanoma įgyvendinti.
Taip, mes esam jau ta vieta.
Jūsų mamų unijos interneto svetainėje mačiau yra pateiktas naujas fondo projektas, kuris vadinasi Sergančio vaiko šeimos namučiai. Kokia tai naujovė, ar ji yra kaip tik geroji praktika nusižiūrėta iš užsienio šalių, ar tai jau jūsų visiškai unikalus sumanimas? Gal galėtum plačiau apie tai pakalbėti?
Tai čia iš tikrųjų mūsų naujausias projektas ir iš tikrųjų aš juo labai labai gyvenu ir tikiu ir na, tikrai viską padarysiu, kad tai Lietuvoje atsirastų tokie namučiai. Vėlgi tai atėjo turbūt iš mūsų darbo praktikos, iš patirties, kad matom, kad šeimai reikia, būtent visai šeimai reikia pagalbos ir žinoma, užsienyje tai tokie panašūs namai veikia, bet vėlgi mūsų modelis, kuriamas yra visiškai unikalus, nes mes galvojame kartu prijungti ir vaikus, kuriems yra jau nebetaikomas gydymas, nes tokios šeimos irgi neturėtų būti pamirštos, kas na, iš tikrųjų dažnai net nusisukam nuo to klausimo ir jau nebenorim kalbėti apie tai, kad kas, reiškia, vyksta su šeima, nu, kai gydimas yra išsemtas. Bet tie vaikai privalo turėti geras slaugos sąlygas, meilę, dėmesį, šilumą, iš tikrųjų, kad tiek, kiek liko jiems gyventi, kad jie iš tikrųjų tai nugyventų džiaugsmingai ir kad šeima nepatirtų didžiulio streso.
Ar tai panašu kaip paliatyvioji slauga?
Tai panašu, bet mes net tai norėtumėm truputėlį įvesti kitokią formą, kad tai vaikas ne tik tai būtų slaugomas, kad iš tikrųjų jisai gautų...
Dar gyvenimo kokybę
taip,
tam
gautų tikrą,
kiek jis gali priimti.
Taip, puikiausia gyvenimo kokybė ir kad šeima galėtų pailsėti nuo slaugos, nuo rūpesčių, nuo streso. Ir kad šeimai būtų suteikta visa pagalba, kad jie visi galėtų būti kartu.
Tai čia toks pasirengimas... Ir atsisveikinimui, tu žinot, kad na, kalbat jau ne apie tai, kuris pasveiko, o apie tai, kuriam jau šiuo metu medicina negali padėti?
Taip, mes dėja, nu, sakau,
tokie turim. Atvejai yra, taip, jūs kaip minėjote, 20% taip. Būna ir tokių dalykų, bet ir čia galima kažkokį tai surasti palengvinantį kaip ir instrumentą, priemonę, kad
žinoma,
žmogui būtų nes... šeimai su tuo susitaikyti, būtų ne taip skausminga arba ne taip tamsu.
Taip, iš tikrųjų, nes, žinot, mūsų pagalba nesibaigė ties tom, kad vat, gydimas baigės, užsidarė ir šeima, na, tiesiog nusigręžta.
Lieka viena.
Taip, nusigręžta. Tai mes iš tikrųjų. Ir antra, tai yra tie vaikai, sveikstantis vaikai, kurių ligos periodas yra ilgas ir šeimai nuolatos reikalinga pagalba ir reikalinga, kad šeima kuo daugiau būtų, ilgesnį laiką būtų kartu, tai vaikai lavinami, iš tikrųjų, ir broliai, ir seserys, ir tas vaikas, kuris serga, kad... būtų lavinamas, tai būtent šitie namučiai, kurie atsiras prie vaikų ligoninės, Santariškių vaikų ligoninės, galėtų teikti tokią pagalbą. Iš tikrųjų, mes ruošiamės ten ir, aišku, ir vairias terapijas.
Poilsio
teikti. Taip, kad šeima galėtų pailsėti, pabūti kartu, pasidžiaugti.
Tai čia būtų dvi kryptis. Viena kryptis dar tiems, kurie gydosi taip, ir yra ilgalaikis gydimas ir norisi būti kartu, kad santykiai netoltų žmonės vieni nuo kitų, turėtų galimybės artėti. Ir ta kita jau dalis, kai jau aišku, kad medicina daugiau padėti negali.
Ir dar aš labai trumpai norėjau paminėti, kad reiškia, mes ruošiamės šiuose namučiuose įkurti pirmą informacinį vaikų onkologijos centrą. Vat būtent, nes turbūt didžiausia baimė ir stresas sukelia šeimai tai, kad jie neturi informacijos apie pačioj pradžioj ypatingai. Apie ligą, apie tai, kas bus, kaip bus, apie socialinius dalykus, kad iš tikrųjų šeima gautų visą informaciją. Net ir ta šeima, kurios vaikas neserga, bet tiesiog galėtų susirasti viską, ko jiems reikėtų.
Šiandien mes kalbame labai gražių, viltingų ir šiek tiek paslaptingų laikų. Laukiame Kristaus užgimimo šventės, šventų kalėdų. Ir taigi esame kaip ir Jėzaus Kristaus gimtadienio išvakarėse. Tikėdamiesi ryškesnio ar subtilesnio dieviškojo prisilietimo, čia tikriausiai tas gimtadienis, kur mes gaunam dovanas, bet ne kažkam teikiame. Arba tiesiog teikiame kitiems dovanas iš to džiaugsmo, kad esame patys gavę gyvenimo dovaną. Tai ko norėtum palinkėti sau, mamų unijos globotinėms ir tiems, kurie prisideda prie jūsų fondo veiklos finansinė parama ar savanorystė? Nes tikiu, kad linkėjimai kalėdų laikotarpį pildo.
Tai yra stebuklingas metas, toks šventas metas, tas vilties laukimo metas. Ir aš turbūt, kas man greičiausiai ateina į galvą ir, aš, na, ir iš širdies, tai aš turbūt labiausiai norėčiau palinkėti pilnų kalėdų. Pilnų kalėdų, bet ne į išorę, o į vidų. Kad mūsų ne išorė, ne daiktai mūsų yra ar dovano, sakykime, materialios, mūsų pripildytų, bet pilnėtų mūsų vidus. Mes iš tikrųjų prisipildytumėme to gerumo, tos atjautos, tos meilės ir kad tai keliautumėm į sekančius metus, per visus metus ir tikrai nepamirštumėm dalintis ir aišku mūsų mažiesiems pacientams, tai žinoma, kuo didžiausios sveikatos. Tai, na, iš tikrųjų, tai ko aš kiekvieną dieną linkiu jiems maldoje.
Dabar yra gera proga, Eglė, ir pasakyti mūsų klausytojams savo galbūt internetinės svetainės adresą ar kažką. Kurie ir tiems, kurie nori kreiptis dėl pagalbos ir ar tiesiog patys suteikti savo, pasisiūlyti savo noriauti, kurie galėtų kreiptis.
Kiekvienas žmogus norintis, ar susidomėjęs ir mūsų veikla, ar tiesiog na, turintis kažkokių klausimų, tai gali susirasti mūsų svetainėje mūsų www.mamuunija, vienas žodis tiesiog su dviem u, .lt. Tai būtų, ten yra visa informacija, kurią galėtumėte ir pasiskambinti telefonais ir susirasti mus. Mes labai lauksime. Galite mūsų susirasti svetainėje www.mamuunija.lt.
Tai, mėla Eglė, nuoširdžiai dėkoju tau už pasidalinimą, o su jumis, mėlėjai Marijos radio klausytojai, atsisveikinu, dėkodama už jūsų dėmesį, linkiu jums visiems Dievo palaimos, jūsų gyvenimu iš tiesų, kad mes pilnėtume santykiais ir meilę. Su jumis šią valandėlę buvo Labdaros fondo Mamų Unija vadovė Eglė Mėlinauskinė ir aš Danguolė Bičkauskinė, ta pati žurnalo bendradarbė. Iki kitų pasimatymų aktualijose, sudieu.